Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētarā skan Vatikāna Radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Svētā Pētera bazilikā notika pēdējais no 9 aizlūguma dievkalpojumiem par mūžībā aizgājušo pāvestu Francisku. Ugunsgrēki svētajā zemē ir skāruši arī katoļu klosterus. Mīlestības tikums izpaužas žālsirdības darbos. 6. maija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.
Pāvests Francisks, kunga žālsirdīgās mīlestības vadīts, bija uzticīgs savai misijai līdz pat spēku izsīkumam, teica kardināls Dominiks Mamberti. 4. maija pēcpusdienā svētā Pētera bazilikā viņš vadīja pēdējo no 9 aizlūguma dievkalpojumiem par mūžībā aizgājušo Romas bīskapu. Sprediķī kardināls Mamberti norādīja uz Franciska garīguma dimensiju – Kristus pielūksmi.
Kardināls Mamberti skaidroja lieldienu 3. svētdienai paredzēto evangēlija fragmentu. Jēzus pēc savas augšām celšanās parādījās mācekļiem pie Tiberijas jūras, kur norisinās dialogs starp Jēzu un Pēteri. Uz jautājumu – Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli? – Pēteris atbild. – Jā, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Sprediķotājs uzsvēra – ka šīs evaņģēlija lappuses atslēgas vārds ir mīlestība.
Kardināls Mamberti citēja Benedikta 16. skaidrojumu par šo dialogu. Sīmanis saprot, ka Jēzum pietiek ar viņa nabadzīgo mīlestību. Šī apziņa māceklim, kurš bija iepazinis neticības ciešanas, dot jaunu cerību. No šīs dienas Pēteris seko kungam, pilnībā apzinoties savu vājumu.
Arī svētais Jānis Pāvils II, atskatoties uz sava pontifikāta 25 gadiem, atzina, ka katru dienu savā sirdī veica dialogu ar Jēzu, un viņš, apzinoties manu cilvēcisko vājumu, aicina mani atbildēt ar pārliecību, kā Pēteris. Kungs, tu visu zini, ka es tevi mīlu, norādīja kardināls Mamberti.
Vatikāna pārstāvis skaidroja, ka mīlestība uz Kristu palīdzēja Franciskam būt uzticīgam savai misijai līdz spēku izsīkumam. Svētais tēvs pamācīja šīs pasaules varanos, ka vairāk ir jāieklausās Dievā, nevis cilvēkos, un sludināja visai cilvēcei evaņģēlija prieku – Dieva, žālsirdīgā tēva, Kristus, pasaules glābēja prieku. Viņš to darīja ar savu mācību, apostolskajiem ceļojumiem, žestiem un dzīvesveidu.
Lieldienu rītā es biju viņam līdzās uz svētā Pētera bazilikas balkona. Es biju liecinieks viņa ciešanām, bet pāri visam viņa drosmei un stingrai apņēmībai kalpot Dieva tautai līdz galam, apliecināja sprediķotājs.
Kardināls piebilda, ka Franciska pastorālā stila spilgta iezīme bija arī adorācija, Dieva pielūkšana. Sprediķotājs atsaucās uz pagājušajā gadā kunga Efifānijas svētkos teikto sprediķi, kurā Francisks, aprakstot austrumu gudro vīru pazemību bērna priekšā, sacīja: Brāļi un māsas, mēs esam zaudējuši adorācijas ieradumu, mēs esam zaudējuši prieku, ko mums dot adorācija. Atklāsim no jauna adorācijas garšu. Šodien mums tās ļoti pietrūkst.
Šo prieku, ko dāvā adorācija, nebija grūti saskatīt pāvestā Franciskā. Viņa intensīvais pastorālais kalpojums, viņa neskaitāmās tikšanās, balstījās uz ilgiem lūkšanu brīžiem, atgādināja kardināls Mamberti. Viņš piebilda, ka pāvests Franciskas mācīja, ka adorācija mūs paceļ uz Dievu, nevis tādēļ, lai atrautu mūs no zemes, bet gan, lai mēs varētu tajā pilnībā dzīvot.
Kardināls piebilda, ka pāvests Francisks visu, ko darīja, darīja visvētākās jaunos Marijas skatienā, jo īpaši viņa stēla Salus Populi Romani skatienā. Un tagad, kad viņš atdusas tuvu šai ikonai, mēs ar pateicību uzticam viņu kunga mātes un mūsu mātes aizbildniecībai. Uzrunu noslēdza kardināls Dominiks Mamberti.
Ugunsgrēki Izraēlā, jo īpaši tie, kurie aizvadītajā nedēļā izcēlās ap Jeruzalemi, ir skāruši arī katoļu klosterus. Trapistu mūki no Latrunas un Emausas Nikopolis svētību kopiena ir starp tām, kas cietušas visvairāk. Kamēr kulta celtnes brīnumainā kārtā ir palikušas neskartas, reliģiskie, kā arī vairāki laji, ir zaudējuši mājas. Pilnīgi izpostītas ir klosteru zemes platības.
30. aprīļa rītā vairāki ugunsgrēki sākās Nevē Šalom pakalnos, kas atrodas tieši iepretim Latrunas trapistu klosterim. Augstā gaisa temperatūra un spēcīgās vēja brāzmas liesmām lika izplatīties sevišķi lielā ātrumā. Pēc Izraēlas valsts autoritāšu norādījuma ir evakuēti apkārtnes iedzīvotāji, to skaitā reliģiskās kopienas. Trapistu un benediktiešu brāļi un svētā Jāzepa kongregācijas māsas rada patvērumu Abu Gošā.
Īpaši smagi ir cietusi Emausas Nikopolis svētību kopiena. Vakarā pēc tam, kad ugunsdzēsējiem izdevās daļēji apturēt liesmas, daži kopienas locekļi atgriezās, lai palīdzētu evakuācijas komandām, strādājot līdz 4:00 naktī. Mēs zaudējām visas savas darbnīcas, mūsu priekšnieka rezidenci un pareizticīgo pāra paviljonu, kuri kopā ar mums veica ekumenisko kalpojumu. Viņu māja notika pusstundas laikā. Par laimi tika pasargāta ikonu rakstīšanas telpa. Vatikāna medijiem stāsta māsa Kurīlo.
Emausā Nikopolē ugunsgrēks sasniedza klostera terasi. Palmas, kas augāja, kas priekšā, nodega pilnībā, un vējš atpūta liesmas uz terasi. To izdevās paglābt, pateicoties ugunsdzēsējam, kurš tobrīd atradās mūsu teritorijā. Klosteris tika pasargāts. Mums ir ļoti laimējies, ka uguns neskāra bibliotēku, kas atrodas tieši blakus terasei, atceras māsa Jelena. Viņa piebilst, ka briesmas vēl nav novērstas pilnībā, un ugunsdzēsēji turpina darbu netālu esošajā apkārtnē.
Piektdien Latrunas baznīcā notika dievkalpojums, kura dalībnieki pateicās par klostera un Nikopoles svētnīcas nosargāšanu no uguns. Lai arī izpostīta ir liela daļa lauksaimniecības zemes, trapistu brāļi ir gatavi sākt atjaunošanas darbus, cerot uz draugu un labdaru palīdzību. Ugunsgrēks ir aptvēris 24 hektārus lielu platību, uz kuras atrodas jau pieminētie divi katoļu klosteri. Kā stāstā Jeruzalemes Latīņu patriarchāta ģenerālvikārs Viljams Šomali, ugunsdzēsēji rīkojās ātri un savu darbu paveica teicami. Tomēr joprojām pastāv raizes par to, ka stiprais vējš var atkal izraisīt liesmas. Bīskaps Šamali un bīskaps Markuco apmeklēja ugunsgrēka skartos apvidus. Viņi pauž gandarījumu, ka nelaimē nav cietuši cilvēki.
Emausas Nikopoles māsas izsaka pateicību par solidaritātes apliecinājumiem. Rabīns no Gezeras kibuca, kas atrodas 7 kilometru attālumā, ar mums sazinājās un teica, ka varam palikt pie viņiem, ja ir vajadzīga pajumte. Tur tad arī pavadījām vienu nakti, stāsta māsa Jelena. Viņa aicina lūgties un ziedot nodegušo klostera ēku atjaunošanas darbiem. Mums nav arī elektrības, jo iekārtas ir sadegušas. ūdens padeve par laimi ir atjaunota, saka Emmausas Nikopoles klostara iemītniece. Emmausā Nikopolē atrodas nozīmīga svētvieta, kas kopš 1993. Gada ir uzticēta svētību kopienai. Tā ir 1973. Gadā Francijā dibināta katoļu harizmātiskā kopiena, kurā ietilpst laji priesteri ģimenes, kā arī reliģiskie brāļi un māsas.
Ugunsgrēku dēļ tiek pārkārtota Ein Keremas slimnīca Jeruzalemē. No tās ir izvesti pacienti, kas nav kritiskā stāvoklī, lai uzņemtu ievainotos un tos, kuri smagi cietuši no dūmu ieelpošanas. Evakuēta ir arī Izraēlā pazīstamā Channel 12 televīzijas studija. 1. maijā, kas Izraēlā ir valsts neatkarības svētki, tika atcelti visi svinību pasākumi. Saskaņā ar vietējo mediju informāciju no savām mājām evakuēti ir ap 7000 iedzīvotāju. Pagaidām ugunsgrēku izcelsme nav noskaidrota. Tiek pieļauts, ka tie ir izraisīti ar nolūku. Tikmēr pēc Izraēlas autoritāšu lūguma tai palīgā steidzas ugunsdzēsēju un glābēju vienības no Itālijas, Lielbritānijas, Francijas, Čehijas, Zviedrijas, Argentīnas, Spānijas, Ziemeļmakedonijas, Azerbaidžānas, Horvātijas un pat Ukrainas. Ukraina gatavojas nosūtīt lidmašīnu, lai dzēstu liesmas.
Apustulis Pāvils pirmajā vēstulē korintiešiem skaidro: mīlestība ir pacietīga, laipna, mīlestība nav skaudīga, tā nerīkojas nekautrīgi, nav uzpūtīga, tā nav godkārīga, nedzenas pēc sava, tā nedusmojas, tā nedomā ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību, tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu.
Vienā no katehēzēm par tikumiem pāvests Francisks runāja par mīlestību. Viņš teica, ka tad, kad domājam par mīlestību, mūsu sirds paplašinās un prāts atveras svētā Pāvila iedvesmotajiem vārdiem no pirmās vēstules korintiešiem.
Pāvils šos vārdus adresē kopienai, kas nebūtu nebija nevainojama brālīgās mīlestības jomā. Korintas kristieši bieži strīdējās savā starpā. Viņu vidū bija iekšējas nesaskaņas. Bija arī tādi, kas apgalvoja, ka viņiem vienmēr ir taisnība, tāpēc neklausījās citos, uzskatot tos par zemāk stāvošiem. Pāvils skaidro, ka zināšanas var padarīt uzpūtīgus, bet mīlestība ceļ. Apustulis nebaidās izteikt skarbu piezīmi, kas attiecas arī uz kopienas vislielākās vienotības brīdi, proti Kunga vakarēdienu.
Iespējams, ka neviens nedomāja, ka ir grēkojis, un tautu apustuļa skarbie vārdi tiem šķita nesaprotami. Droši vien visi bija pārliecināti, ka ir labi cilvēki, un ja viņiem kāds jautātu par mīlestību, tad viņi atbildētu, ka mīlestība ir vislielākā vērtība, tāpat kā draudzībai un ģimenei. Arī mūsdienās mīlestība ir uz daudzu influenceru, jeb ietekmīgu cilvēku lūpām, un tās vārds skan daudzu dziesmu refrēnos. Par mīlestību daudz runā, taču kas ir mīlestība?
Bet vai mīlestība nav kaut kas cits? Šķiet Pāvils jautā Korintas kristiešiem. Runa ir par tādu mīlestību, kas noliecas, nevis paaugstina sevi, kas dāvā, nevis iekāro, kas nelepojas, bet darbojas diskrēti. Svētais Pāvils ir noraizējies, ka Korintā, tāpat kā mūsdienās, valda apjukums un patiesībā nav ne miņas no mīlestības dievišķā tikuma, ko saņemam tikai no Dieva. Un pat tad, ja visi apgalvo, ka viņi ir labi cilvēki, ka mīl savu ģimeni un draugus, Patiesībā viņi ļoti maz zina par Dieva mīlestību.
Sendienās kristiešiem bija vairāki grieķu valodas vārdi, kas definēja mīlestību. Galu galā radās vārds agape, ko mēs parasti tulkojam kā mīlestība. Patiesībā kristieši ir spējīgi uz visām pasaules mīlestībām, arī viņi vairāk vai mazāk iemīlas, kā tas notiek ar visiem. Arī viņi piedzīvo labestību un laipnību, kas ir draudzības pamatā. Arī viņi izjūt mīlestību pret dzimteni un vispārēju mīlestību pret visu cilvēci. Taču ir lielāka mīlestība, kas nāk no Dieva un ir vērsta uz Dievu, kas ļauj mums mīlēt Dievu, kļūt par viņa draugiem, kas palīdz mums mīlēt savu tuvāko, kā Dievs mūs mīl, un stiprināt draudzīgas attiecības ar Dievu. Šī mīlestība pret Kristu mudina mūs iet tur, kur mēs pat negribam iet. Tā ir mīlestība pret nabagiem, pret tiem, kas nav skaisti un mīlīgi, kuri mums nevisai patīk, kuri ir nepateicīgi. Tā ir mīlestība pret cilvēkiem, kurus neviens nevēlas mīlēt, arī pret saviem ienaidniekiem. Tā ir teologālā mīlestība, tas ir, tā nāk no Dieva, tā ir svētā gara darbība mūsos.
Kalna mācībā Jēzus sludina, ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāda pateicība jums par to nākas? Jo arī grēcinieki izrāda mīlestību tiem, kas viņus mīl. Atcerēsimies šo. Mīliet savus ienaidniekus, dariet labu un aizdodiet, neko par to negaidīdami. Neaizmirsīsim to.
Ar šiem vārdiem mīlestība tiek parādīta kā dievišķis tikums. Mīlestība iegūst jaunu vārdu – žēlsirdība. Mēs labi saprotam, ka tas nav viegls tikums. Ja cilvēks nedzīvo Dievā, tad praktizēt šo tikumu ir ļoti grūti. Mūsu cilvēciskā daba liek mums spontāni mīlēt to, kas ir labs un skaists. Ideālu vai lielu jūtu vārdā mēs varam būt arī dāsni un veikt varonīgus darbus, taču Dieva mīlestība pārsniedz šos kritērijus. Kristīgā mīlestība aptver visu, arī to, kas nav skaists, dāvā piedošanu, svētī tos, kas dara mums ļaunu.
Kristīgā mīlestība ir tik drosmīga un nesautīga mīlestība, kas šķiet gandrīz neiespējama, un tomēr tā ir vienīgā, kas paliks pēc mums. Mīlestība ir tie šaurie vārti, pa kuriem mums jāiet, lai ieietu Dieva valstībā. Jo savas dzīves beigās mēs netiksim tiesāti pēc vispārējās mīlestības, bet tieši pēc žālsirdības darbiem, pēc tā, kā mūsu mīlestība būs izpaudusies konkrēti. Un Jēzus to mums pasaka. Patiesi, patiesi es jums saku, visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Tas ir skaisti, tas ir mīlestības cēlums. Ejiet uz priekšu un esiet drosmīgi, aicināja pāvests Francisks, kurš šā gada 21. aprīlī pārkāpa mūžības slieksni. Tomēr viņa mācība ir aktuāla arī šodien.
Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.